Parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacon. En quelcai privilegiitai regionoi de la montaroi Alpoi kai Jurasso oni povas observi ibexoin, tiuin imponain sovagiain caproin, quies cornoi formas grandegan duon circlon. Ne tre movigemai, ili shatas kiel lodge locon, la roc crutajoin, horizontale interrompitai de mallargiai balconoi au de declivegai herbeioi, cae verticale distrancitai de fendoi, stonaroi au lavangeioi. Ili tie vivas la tutan sezonon contraue alla ciamoi quiui forlasas tiuin malmildain mont flancoin quiam alvenas la nege sezono.
Tiui grandai alpai caproi quiui longas unu metron cae duono altas ce la postcolo prescau unu metron cae pesas ofte pli ol cent kilogramoin malrapide fugas quiam alvenas homoi, iliai nurai malamicoi. Quiam la vento annonsas al ilia suffice bona flarsento la alvenon de homo, ili iam reagas ie distanzo de cento da metroi. Sed quiam la vento estas favora al ilia observanto, ili lasas lin al proximigi gis proximume quardec metroi, antau ol ecmovigi. Cai ilia foriro estas tre digna, malrapida, cai ofte interrompita de haltoi.
Tial ili farigis tre facile victimoi de la chassistoi, contraue al la chamoi, qui estas rapidai en sia fugio. Ec de la decsepa iarcento ili protio complete malaperis. Ec en alta engadino, en la grisona lando, quie ilia chassado estis malpermesita, ili prescau complete malaperis. Nur sur la flago de tiuci cantono ili restis facile observeblai.
Ili tamen ne complete malaperis. Tion ci attestis de tempo al tempo unu el iliai cadavroi en la vanga de falajo. Ili vivis en gruppetoi multe pli alte ol la tiamai stel chassistoi capablis grimpi. Pro tio, ciam ilia protectado farigis pli efica circau la iaroi 1920, dank al stricte observitai legioi, ili comencis iom post iom remultigi en sesso da natur protecteioi. Oni captis individuoin por ilin meti en aliaen convenaen locoin, kiel exemple en la Jurassan roc circon Le Creux du Vent.
Tien, inter 1965 cae 1970, estis alportitai 13 individuoi, quiui tui exatis sian novan loglocon, contraue al tio quio casis en aliai regionoi. Estas facto che la monto Le Creux du Vent cun sia roc crutajo 300 metroin alta cae plur kilometroin longa estis ideala ibexeio.
En tiu natur protecteio de la mont circo Le Creux du Vent, quiun visitadas multai turistoi dum la tuta iaro, la ibexoi pli cae pli cutimigis ie la rencontigio cun homoi, cae nur ciam la promenantoi tro bruas, estas accompanatai de hundoi, au al proximigias ie malpli ol dec metroi, ili comenzas foriri. Tial oni povas ilin observadi dum la tuta iaro. Tamen, ilia vivo restas tre secreta, char cefe nocte ili movigias.
Oni povis constati che ili tre malrapide multigias, contraue alla chamoi, quio ancau clarigas cial ili prescau malaperis ciam ilia protectado ne estis suffice efica. En protecteio ilia nombro duobligas dum periodo de proximume 7 au 10 iaroi, cae nur ciam ili comenzas formi tribon de pli ol 30 individuoi, ili tendenzas forpeli la geiunuloin, porce ili iru al la malcovro de aliai loglocoi. En la regiono, pri ciuni parolas, existas shaine nuntempe tri tiai triboi, ciui restadas en bone definitai territorioi.
Dum la plimulto de la iaro, la inoi cae iliai idoi vivas apartigitai de la viroi. Ciu sexo havas sian restadeion, cae shainas che inter la viroi creigas tuta hierarchio. Povas esti che nur la plei forticae viroi raitas visiti la inoin dum la sexarda sezono quiu coincidas cun la fino de nia monato novembro cae la comenzo de la monato decembro. En tiu ec vintra periodo, dum quiu la tagoi estas mal longai, la observado de la ibexai moroi estas mal facila, despli che la intersexai rencontigioi ocasas en tre crutai declivoi.
La inoi nascas nur unu idon comence de la maia monato, cae tiui bestettoi estas farte tre delicatai. Ili ofte mortas pro intestai malsanoi, cio clarigas la malrapidan crescon de la individuaro.
Estas impresige observi ciel tiui idoi segvas sian patrinon sur la mallargiai roc balconoi super crutajo terruriga, cae ciel ili lernas salti supren de stono al stono en la rocfendoi. Sed tiui ci promenadoi en la rocaro estas tre malrapidai cae mallongai. Sur facte suffice malvasta areo bastas tiui sovagiai caproi. Cae tuta simile alla dom caproi, ili electas sian nutrajon, plucante tie cae tie ci lasciatatain plantoin. Ili cefe pastas frumatene, antau la sun levigio, cae vespere ie la sun subiro. Dum la plei granda parto de la tago, ili riposas sur iom cascita roc balcono, remaciante cae eble admirante la vastan panoramon ciu malfermigas antau iliai oculoi.
El sia observeio ili ne emas for iri, char tre versaine ili sentas sin en plena securezzo, ec se promenantai turistoi installigas sur vidalvidai terrassoi ie quelcae metroi, ciel tio quelcfoie eblas. Ili lasas sin foti, cae plei ofte estas la homoi cui plei rapide formigras.
Ni concludu nian rapporton pri la ibexoi au sovagiai caproi per persona observado.
Ocase de excurso cun gelernantoi dec du iarai, comence de la monato octobro, tre frue matene, antau la sun levigio, ni iris observi la ibexoin, cae ni havis extraordinaran spectaclon. Borde de la roc crutajo, ni rimarcis du vir ibexoin, mi signis alla tuta classo sidigi. La sovagiai caproi sin al frontis, quasau malamicoi, cornoi contrau cornoi. Ni audis ilin spiregi. Subite ambau vir caproi malantauen iris, cae tui poste ili curegis unu contrau la alian, cae ni povis audi la frapon de iliai fruntoi. Cae denove iliai cornoi cun plectigis, ciu provante sen movigi la contraulon. Dum ili tiel batalis, ni iom post iom al proximigis, gis ciam la gecnaboi formis vitson da spectantoi ie apenau quin metroi de la luctantoi. Fine, post prescau duon horo, ni constatis che unu e la ibexoi ec lassigis. Ciam gia contraulo curis al gi, gi emis retirigi, cae versaine eviti la sciocon de giai cornoi. La vencinto iom post iom retirigis, gis la bordo de la crutajo, quien la vencanto provis gin pusci. Sed cio finigis en pazzo. La vencito malaperis en rocfendon, cae la vencanto revenis al ni, quasau por fiere admirigis sin. Sed hove porgi, tiam aperis, alvenante el alia rocfendo, pli impona vir capro. Tiuci mal rapide al proximicis, cae ieni amiro, ni constatis che la giussa vencinto sam rapide retirigis el la batal campo, gis ciam restis nur la nov alveninto, versaine la vir cefo. Cae tui tiu impona bestego comencis tutte quiete pasti antau la observantoi. Ien ocasajo ciun tiui gelernantoi neniam forgessos, cae ciu illustras la luctoin ciu annonsas la sex ardan tempon.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. gesignoroi Claude kai André Gacon racontis pri la ibexoi, tiui sovagiai caproi vivantai sur la montoi. Gis reaudo!